Министерството за здравство информира дека денеска пристигнале 3000 тестови, дел од донацијата од 13000 брзи тестови кои се најнова технологија со која за 15 минути се утврдува дали кај тестираниот е присутен COVID-19. Останатиот дел од тестовите ќе се испорача во среда. Од Министерството исто така потврдуваат дека Комисијата за заразни болести ќе и предложи на владата работното време на угостителските објекти да се ограничи до 21 часот. Во Северна Македонија бројот на напади против новинари во споредба со минатата година тројно се зголемил, а повеќе од половина биле против жени новинарки. Соопшти ЗНМО, од шесте здруженија на новинари од Западен Балкан порачаа дека се додека не бидат решени и санкционирани сите убиства, напади и смртни закани кон новинарите, 2 ноември ќе биде подсетник за високите цени што ги плаќаат новинарите што работат во интерес на граѓаните. Косовскиот председател Хашим Тачи вели дека диалогот меѓу Косово и Србија за изноѓање конечно решение за споровите на двете држави е сосема бесмислен доколку не резултира со нивно меѓусебно признавање. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Никола Димитров и шефот на дипломатијата Бојар Османи престојуваат во посета на Берлин, каде вечерва ќе имаат средба со министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева. Тие биле поканети од министерот за надворешни работи на Германија Хајко Мас и германскиот државен министер за Европа Михаел Рот. Целта на разговорите во германскиот главен град е да се најдат начини за приближување на позициите на Скопје и Софија и да се овозможи почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Според домашната јавност, барањата од Софија во однос на македонските евроинтеграции се нерационални и спротивни на меѓународните стандарди. Поврзувањето на европскиот пат на земјава со македонското малцинство во Бугарија, според Иван Стефановски од Евротинке, спротивно на европските вредности. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика пак вели дека важно е македонската страна да го издржи притисокот. Фросина Димеска.
Нереални, нерационални, спротивни од меѓународните стандарди загрижувачки. Ова накратко се епитетите кои аналитичарите им ги даваат на последните барања од официјална Софија со кои го условува македонскиот европски пат. Малинка Ристевска-Јорданова, член на управниот одбор на Институтот за европска политика ЕПИ, вели дека толкувањата од Бугарија на договорот за пријателство кои двете земји го подпишаа пред 3 години, се еднострани и од нив произлегуваат нерационални барања. Коментирајќи изјавата на бугарската шефица на дипломатијата Екатерина Захариева, која рече дека се загрижени поради непрестаните тврдања за македонско малцинство во Бугарија и дека признавањето на бугарските корени ке